digle ci nit ak payor bu yaatu bu man ci képp koo xamante ni tax foog a mil di rabal yàlla. ñu xëy ni amul benn buur delloo jàmm ci dëgg bu dul moom yàlla subhanahu wa taala te ñeelul ñu koy bokkaale kenn. ñuy seede ni suñu sama Mouhamad alayhi salatu wa salaam jaamam la, ndawam la, soppeem la, tànneexam la. yàlla ci yàlla fayal moom ak sahaabaam ak képp ku toog di woon di rafetal loko borom bi subhanahu wa taala di doon sukkam si. bokk ñuy nekk suñu bopp dina nekk ragal yàlla subhanahu wa taala lim ñu ko wax jàmbaar ni day yéen gaa yi gam na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal te ngeen di wax wax ju rafet wax ju baax wax yu wax ju dëgër ndax mooy tax moom yàlla subhanahu wa taala jéggal na suñu bàggaa yërëm ñu képp koo xamante ne nag bëgg na am yëggalu borom bi subhanahu wa taala ak yërmandeem nay topp yàlla ci indi gënam ci alquran bay xereem te topp sunne Mouhamad alayhi salatu wa salaam. mbokk yi yàlla subhanahu wa taala de moom ñu sant waxee ci kaw ndax ñoo leeral ay yoon yeeral yoon bi nga xamante ni moo jëm ci moom yoon si rajo mustaqim te mu leeral ci lépp loo xamante ni doomu aadama bi bu ko defee da ciy jële ay jiw ay jiwaam wan bu ko doom leer nañ ci loo xamante ni bu ko doomu aadama bi defee da ciy jële ay safaan mu mun ko yóbbu ay lëf ci doo safaan bi yàlla ci yàlla musal. te li di ragal yàlla mbokk yi mooy liy fekk jàmm bi mooy liy aar jàmm bi li ko protégé ba mu mën di seetantal li nga xamante ni mooy li baax mu di ko def waaye tamit moo koy seetantal li nga xamante ni mooy li xaraam li baaxul mu di ko moytu. yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi wax wa saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna mu ne njëkkalante leen ci njëkkalu borom bi subhanahu wa taala ndax mu ni wa jannatin arduha as-samawati wal ard muhiddat lil muttaqin. yàlla bi ñu wax njëkkalante waxoo ci njëkkalante leen ci uti alal waxoo njëkkalante woon leen ci leneen lu ci ragal yàlla ak fàggandiku di sóobu ci yàlla mu jëkkal la say bàkkaar ndax lii di wërsëg moom foo mën a nekk dina la jot bala ngay faam di nga jot sa wërsëg mais mu ne al xayraat lii di ay yiw moom da ngeen ciy jëkkalante mu ne nag ni muy fay ëllëg yiw yooyu di ci fàggandiku mu war leen dugal ëllëg aljana yàlla ci yàlla boole mu ne aljana jooju bu àqbuha yaatuwaaye mu ngi tol neex yaatuwaaye asamaan ak suuf yàlla mu ne jagleel mu ko kenn nag dugal al muttaqin ñi ragal yàlla yaa ngi ci yàlla boole. yàlla boobu subhanahu wa taala wéyal ba tey di wax ci aaya mu ni ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun mutajri min tahtiha al-anhaar khaalidina fiha wa ni'ma ajru al-aamilin. yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi koy ci aaya mu ni ñooñu nga xam ne mu ni al muttaqin ñi ragal yàlla mooy ñi nga xamante ni yàlla day def ci ñoom yërmande yàlla dañ jékkal seen i bàggaar dugal leen aljana li nga xamante ni day daw ci suufu aljana ja ay dex te ci aljana loolu ci la ñuy sax xaalidina fiha te ñooñu de loolu moo doon seen féewal gi leen yàlla jagleel ci jëf yi nga xamante ni doon nañ ko jëf ci ay yëf ñu leen bàgg ñu ci àdduna. aqulu ma samitu wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وكي جينا بني سانتا يا الله سبحانه وتعالى يا الله بني خمل ني خمل ني ألف ني موت moy yi nga xamanteni ñoy way ragal yalla Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu dafa nekk ci ben hadith mu ni dafa wax yaron tibbi alayhi salatu wasalam ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna wa yunjini minan nar yow ci yalla yoni ndax doono xibaar ci jëf jo xamanteni dina ma duggal bil aljanna te dima musal ci li nga xamanteni moy safara yaron tibbi alayhi salatu wasalam ne ko لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه من قول لاج نده لاج بو ري نلا واي لاج بو يوم لا تاميت ولا جيف جو خامتني جيف جو يوم لا تي كو خامتني يالا يومبال لا كو من قول تعبد الله ولا تشرك به شيئا من قول نغا جامو يالا رك تابن تابو خالك كين موي بيتي نك من قول توقيم الصلاه da ngay taxawal julli wa tutti zakat da ngay genné li di zakat wa tasum wa ramadan da ngay wor li di wor ko wer gor wa tahajjal bayt ta nanga dem makka sa fekkel yalla mo non la ko wakki li yoni tib alihi salatu wasalam wa mu'adh al jabal ben bu ci nek ay xef jamu yalla yo xamanteni do def fi ngay def julli bi kesse muy ngay pratique kesse mo la koy taxo jox du nit dem ngay dem mak wala jox ak ngay jox wala wor ngay wor wante jeexital yi nga xamanteni jaamu yalla yi mu koy def ci yow lool moy li nga xamanteni moy tax borom subhanahu wa ta'ala te jeuf yoy yu gëreem ko dugal ci aljab ndax julli inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar bu de da ngay julli te terawul sa julli gi yangi wax waxu sa waxu safan di jeuf jeuf safan di def yo xamanteni yalla gëreum ko boko na nga fi sa baat nga delu wat sa bop xamni yow sey julli def na lol motax mo ne ko na nga taxawal julli ak ishraq billah nan mom durun azim lol ko nga lol mom yalla mo inna allah la yaqdiru ayyu shay'in qadir wa yaqdiru ma duna dhalika liman yasha wa tubti zakatu dawam zakat bi lay genné sa alam zakat bi nekul dimbi joxe ko non rek wante da fay taxaw dafa wayu di label ci lu genn la nga genné zakat la fa def ci alal yalla da fay label waye tamit da fay genné ci yow nay wa may tu hasha nafsi ko lay ko non defo ñi nga xamantene dañoo nay ñoo ñu ci bari sen zakat du ko genné ndax japp nañ ni bu lu genné ci 1 million 100 000 francs sen 1 million da fay manki lolu dafa jott ñom moy ak may kon genné ngé genné sa ay di ko joxe ci yoon yalla muy zakat lolu jëmmé genné taxul ni wax way la fi def ci yow genné ci yow ak may genné ci yow ci ko yoy nga xamné ci fay baaxul la lolu mota ali ibn salatu wasallam ni ko wa tu ti zakat wa tasum ramadan wa bi ngay wo wer ko ali ibn salatu wasallam wax ni hadith man la ngay daa qawlu tu wa la'amru bihi wa laysa lillahi hajatan fi an yad'a ta'amahu wa sharaba ko xamanteni wor do fa rek kerew yaangi wax wax nga fa di deglu ay jaaxal di dem ay beru jaaxal ko yalla soxal sa xinte sa man kon ko gi limi def ci yow ginnaw lu wor ak jeex moy ragal yalla kon xet jaamu yalla mi wax yeb ba ci at mak lepp limi def jeex dal ci yow moy ragal yalla lol mo tax alayhi salatu wasallam ko li nga lacc reyn na lol waye di deggi day yomb ci ko xamanteni yalla yombal na lu ko mu jeffe mo Ali ibn Salatu wasalam dimi jeexal ak mom ci liko Mu'adh ibn Jabal laaj mun ko bari na nak ñoo xamanteni bu ñuy dugg bi safara la leen fay duggal mo xal la xam bi yaangi bi Ali ibn Salatu wasalam mu isaara ci la ñu do adam moy mëna and ak yow ci dëgg yalla rek tax mu lay wax dëgg wa tawasu bil haqq wa tawasu bis sabr ëllëg yalla gërëm ci dëgg bo mu nekkoon ali sallallahu alaihi wasallam jam bi ñu dañ di nek ko xamanteni ku dëpp dëpp la di wax dëpp du dul yalla da ko xolé ci asbi ko non tamit la ali sallallahu alaihi wasallam waxe ni jam bi dañ di wax safan di dox safan di wax manam lo xamanteni du dëpp ay fënt ludul yalla da fay mo jitt bo lako ci nga xam ma akazabuna wala ayyazu bi yalla ci yalla musa bokki alayhi salatu wassalam limi wax batay ci hadith ni ala adulluka ala abwabil khayr yawm azmatuma la digal lenn ci lo xamni buntu yi la mon ko xamal tay mon ko asaw mo tun mon ko wax
ko wax kep ko ko woro ci wer ko kep ko 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 jewlo da nga nan ko bu mu jewlo man dama wor ko japp sama ko kep ko la nga wax lolou mu safa da nga nan ko dama wor ko japp sama ko non nga ko don dabe ci wer yi di wer ko non nga bit bu ko gi jexe nga ko war ci saxo saxo ba do wax safan bo demé ba nga xamanteni jikko ko dañ ko ci yow na nga continuer ni alayhi salatu na nga continuer di wor ndax kenn bañ da ci ci benn lo xamne safan la wolé mo ci duga sa bop ndax li di ko jinna la park la bo xamne day tax ci digante ak yow ci len lo xamne da fay def ay safan wa sadaqa tutihul khati'a kama yutfiqul ma'a an-nar wa salatu fajr fi jawfi al-layl ثم تلاقوا متعالى تتجاوز جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وتبعا ومما رزقناهم ينفقون عليه الصلاه والسلام واخ معاذ فتي نيكو صرف مو دا فاي فغال نيت كي صرف بوكاي ген دا فاي فانكال اي سفان مون دا نك دا فاي تامين بوديني موتي مومن نيت يو دا لاكاي فانكال li di julli fudi nak ni julli ko dimo bokkal sax yoon nga xamanteni dafa yobbu nit ci aljanna ci hadith abdullah ibn salam yeen dama li saxam bi mu danale mu ko nopo ayar bi ne ko yalla dem muy geureum ñi nga xamanteni ñoom guddi gi dañuy jox gaday sen lañ ni gaday sen lañ li dem jattalo sen borom ci ay julli ak ñaan awkon wa tamaa qul ma taqna hu intum talira yalla wa sakale do ak fi yene ci jabar alayhi salatu wassalam li la wax muaz ibn jabr radiyallahu anhu moy denkane bo xamanteni niko alayhi salatu wassalam reyna lol way yom na ci kepp ko xamanteni yalla yombal ko alayhi salatu wassalam bi wax taqwa ma dafa ishaara joxon ci dënd bi moy at taqwa rawna fi la ragal yalla nek kon doyna qiyas ci kenn ku nek dundu nga dundu la du war ak yaxay bok nga nat sa bok la da nga dug ci wer ko li sey jikko melon ci la nga dan wax ci safa ko nga lan dem ci safa ba ci sey melu tan ni nga melu tan ci safa bi ko ko jeex ak legi la nga gis sa bok ndax ba ni insan wala nafsi basira yam ñaan na ngul suñu koor am lu lepp lu ko ci jaam ta yalla ko neeku suñu jentelu koor fa taqabbal minna innaka antasal alim wa tub alayna innaka at-tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك الصحيح صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على المسلمين المستضعفين في فلسطين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوم إلى الصلاة يرحمكم